Ni matumaini yangu kwamba umuheri wa afya popote ulipo msikilizaji, kutoka hapa Washington na jina langu ni BMJ Mridhi. Nakuletea habari za hivi punde kutoka chumba chetu cha habari Sauti ya Amerika. Italia imesema leo Jumatano kwamba imeutaka Umoja wa Mataifa kuanzisha uchunguzi kuhusu mauaji ya balozi wake katika Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo siku mbili zilizopita. Balozi huyo Luca Tanasio mwenye umri wa miaka 43 alifariki Jumatatu baada ya msafara wa mpango wa chakula ulimwenguni WFP kuviziwa katika sehemu hatari ya mashariki mwa nchi hiyo karibu na mpaka na Rwanda. Mlinzi wa Tanasio wa kutoka Italia pamoja na dereva wake akitokea huko Kongo pia waliuawa. Tumewauliza rasmi WFP na Umoja wa Mataifa kuanzisha uchunguzi wa kina ili kufahamu kile kilichotokea, mikakati ya kiusalama iliyotumiwa na ni nani aliyehusika na maamuzi hayo. Waziri wa mambo ya nje wa Italia Luigi Di Maio ameliambia bunge hivi leo. Kauli hiyo ya Di Maio imejiri wakati ambapo miili ya balozi huyo na mlinzi wake imesafirishwa kwa ndege ya kijeshi kutoka DRC hadi mjini Rome. Waandamanaji katika mitaa ya mji mkuu wa Niger, Niamey, wanapambana na polisi wakati mgombea wa upinzani Mahamane Osman akidai kupata ushindi katika uchaguzi wa rais wa Jumapili, siku moja baada ya tume ya uchaguzi kutangaza rasmi matokeo ya awali na kwamba mgombea kwa tikiti ya chama tawala Mohamed Bazoum amekuwa mshindi. Wakati huo huo, mgombea wa chama tawala cha PNDS Mohamed Bazoum ameahidi atakuwa rais wa raia wote baada ya kutangazwa mshindi wa duru ya pili ya upigaji kura iliyofanyika hiyo Jumapili. Mwenyekiti wa tume huru ya taifa ya uchaguzi Isaka Sauna amesema Bazoum ameshinda kwa kupata chini ya 56% ya kura kulingana na matokeo ya awali ambayo bado yatalazimika kufanyiwa tathmini na mahakama ya kikatiba. Uchaguzi huo unaashiria kipindi cha kwanza cha mpito kutoka kiongozi mmoja aliyechaguliwa kidemokrasia kwenda kwa kiongozi mwingine, wakati rais Mamadou Issoufou anaondoka madarakani kufuatia uongozi wa awamu mbili za miaka mitano kila kipindi. Unaendelea kusikiliza habari hizi zikikujia moja kwa moja kutoka hapa idhaa ya Kiswahili ya Sauti ya Amerika, jiji kuu la Marekani, Washington DC. Ghana imepokea shehena ya kwanza ya chanjo za COVID-19 kupitia mpango wa kugawa chanjo wa shirika la afya duniani WHO. Ndege iliyobeba dozi 1600 za chanjo za AstraZeneca kutoka chuo kikuu cha Oxford nchini Uingereza ziliwasili leo Jumatano katika mji mkuu Accra, kulingana na taarifa ya pamoja kutoka kwa WHO na UNICEF, shirika la Umoja wa Mataifa la mfuko wa dharura kwa watoto. Chanjo hizo zilitengenezwa na taasisi ya Serum ya India, mtengenezaji mkubwa wa chanjo duniani. Chanjo zilizopelekwa Ghana zilinunuliwa kupitia kituo cha upatikanaji wa chanjo cha COVID-19 au COVAX, mradi ambao ulizinduliwa na WHO kwa kushirikiana na Coalition for Epidemic Preparedness Innovations pamoja na Gavi, shirika lililoanzishwa na wahisani Bill na Melinda Gates kuwapatia chanjo watoto katika nchi maskini zaidi duniani. Mradi huo unanunua chanjo kwa msaada wa nchi tajiri na kuzisambaza kwa usawa kwa nchi zote duniani. Rais wa Marekani Joe Biden wiki iliyopita aliahidi kwamba utawala wake utatoa dola bilioni 4 kwa mradi huo wa COVAX. Na majirani wa Myanmar wameongeza juhudi zao za kusuluhisha mzozo wa kisiasa uliosababishwa na jeshi kupindua serikali ya kiraia iliyochaguliwa ya nchi hiyo. Wuna Mwang Ling, waziri wa mambo ya nje wa serikali ya kijeshi, alisafiri kwenda Bangkok leo Jumatano kwa mazungumzo na waziri mkuu wa Thailand, Prayuth Chan-o-cha. Ni hayo tu kwa sasa kutoka idhaa ya Kiswahili ya Sauti ya Amerika hapa Washington. Kama nilivyokuarifu kwamba baada ya habari hizi utaungana na mwenzangu Idi Ligongo akikuletea mpango wa Kwa Undani. Mimi ni BMJ Mridhi na kutakia jioni njema kutoka hapa Washington.
Hii ni Kwa Undani kutoka idhaa ya Kiswahili ya Sauti ya Amerika. Karibu msikilizaji popote pale unapotusikiliza katika siku nyingine ambapo tunaangalia habari muhimu kwa undani zaidi. Hii leo katika matangazo ya Kwa Undani tutaangalia basi uvamizi wa wadudu nzige ambao wameingia na kuanza kushambulia katika eneo la kaskazini la Tanzania, hasa katika maeneo ya mpaka wa Tanzania na Kenya, wakati wizara inayoshughulika na kilimo nchini Tanzania ikiwa iko katika jitihada za kuangamiza wadudu wao ambao waliripotiwa kutokea mwaka mmoja na nusu uliopita katika mataifa ya Kenya na Uganda na kuhatarisha upatikanaji wa chakula katika maeneo hayo. Katika sehemu ya pili basi ya matangazo hayo Kwa Undani, tutajiunga na wenzetu wa Mombasa kuangazia mchakato unavyokwenda wa ule mkataba ama mpango wa maridhiano nchini Kenya unaofahamika kama BBI. Ninakukaribisha katika matangazo haya. Mimi jina langu ni Idi Ligongo. Naam, karibu katika matangazo ya Kwa Undani, ambapo katika matangazo haya tunaanzia nchini Tanzania ambako kumeripotiwa wadudu nzige kuvamia katika maeneo ya kaskazini mwa nchi hiyo ambapo maeneo yanapakana na nchi ya Kenya. Mikoa ya Arusha, Manyara pamoja na Kilimanjaro imeripotiwa kuonekana wadudu hao kwa wingi ambao wamevamia na kusababisha hatari kubwa ya kufanyika kwa uharibifu katika mashamba mbalimbali ya mazao ya chakula. Lakini hata hivyo, ripoti kutoka Wizara ya Kilimo ya Tanzania inaeleza mpaka sasa nzige hao bado hawajafanya uharibifu mkubwa, hasa ikizingatiwa kwamba wamevamia katika maeneo ya wafugaji. Kikubwa ambacho kinaogopwa ni wadudu hao kumaliza malisho ya wanyama ambao mara nyingi wamekuwa wakitegemea majani. Hali hii inatokea ikiwa ni tukio la muendelezo wa wale nzige ambao walitokea katika takribani miaka miwili iliyopita katika mataifa ya Kenya na Uganda, ambapo kwa kipindi hiko kile kilichoonekana kilisababisha uharibifu mkubwa na kupunguza uzalishaji wa chakula katika mataifa ya Kenya na Uganda. Nimezungumza na mwanahabari wetu Saraji Mvungi ambaye amekuwa akifuatana na ujumbe wa maafisa na wataalamu waliokuwa wakiangamiza nzige hao katika wilaya ya Simanjiro katika mkoa wa Manyara, halikadhalika na maeneo mengine ya Arusha, ambapo hii leo vile vile katika wilaya ya Siha imeelezwa kwamba makundi makubwa ya nzige wameonekana, ambapo imesababisha wataalamu kutumia ndege kwa ajili ya kunyunyiza dawa za kuua wadudu hao. Asraji Mvungi, hebu tueleze zoezi hili linavyokwenda hapo hivi sasa.
Ni kweli kwamba hivi karibuni ama siku chache zilizopita Tanzania ilivamiwa na makundi ya nzige ambao wanadaiwa kwamba wametokea katika nchi jirani ya Kenya, na makundi hayo yalivamia katika mikoa ambayo iko jirani na nchi ya Kenya, kuwemo mkoa wa Arusha, Kilimanjaro na Manyara, ambapo walianza kuleta athari katika maeneo ya jirani tu baada ya kuingia nchini Tanzania. Na baada tu ya kuenea kwa taarifa za nzige hao kuonekana kwa upande wa Tanzania, basi taarifa zilitolewa kwa vyombo vinavyohusika na pia serikali kwa kushirikiana na wadau mbalimbali ikiwemo shirika la FAO, walianza hatua za kukabiliana na wadudu hao. Na mpaka hivi tunavyozungumza, zoezi la kuwakabili linaendelea katika maeneo hayo ambayo yalivamia kwenye mikoa ya Kilimanjaro, Arusha na Manyara, na ilifikia hatua ambapo kutokana na ukubwa wa makundi hayo ambayo yaliwasili hapa nchini, ililazimika kutumia ndege kunyunyizia dawa ya sumu. Na zoezi hilo la kunyunyizia dawa lilianza jana, na mpaka hivi tunavyozungumza zoezi linaendelea katika maeneo mbalimbali, lakini kwa ujumla ni kwamba katika baadhi ya maeneo ambapo tayari dawa imenyunyiziwa, nzige hao wameanza kudhibitiwa.
Asiraji, labda ungetueleza vile vile kile ambacho kipo hapo kwa namna ambavyo inaelezwa kwamba makundi hayo ni mengi. Je, kuna tathmini yoyote ile mpaka hivi sasa ya kwa kiwango gani uharibifu utatokea?
Kutokana na kwamba makundi haya yamesambaa katika maeneo tofauti tofauti na ambayo yako umbali tofauti tofauti. Hivi tunavyozungumza, mimi niko katika moja ya wilaya ambazo zimevamiwa na kundi hilo, wilaya ya Longido ambayo iko jirani kabisa na nchi ya Kenya katika eneo la Namanga. Na katika eneo hili hapa kuna eneo la ukubwa wa hekta kama 425 hivi ambazo zilivamiwa ama ambazo walikuwa wametua ndege hao. Na jana walipigwa dawa kwa kutumia ndege, na leo pia ufuatiliaji unaonyesha kwamba idadi kubwa ya ndege hao wamekufa, na wengine ambao pengine hawakupatwa na dawa vizuri wanaendelea kuathiriwa na dawa hiyo, kwa sababu kwa mujibu wa wataalamu wanasema kwamba dawa ambayo wamepigwa inafanya kazi kati ya masaa 24 mpaka masaa 72. Kwa hiyo katika eneo hili la Longido hali ndio hiyo. Lakini pia wataalamu wanatuambia kwamba wapo nzige wengine ambao wapo katika eneo la wilaya ya Siha mkoani Kilimanjaro, ambapo ndege imeelekea maeneo hayo kwa ajili ya kuangamiza. Lakini pia wapo ambao wapo katika wilaya ya Simanjiro ambao pia jitihada za kuangamiza zinaendelea. Kwa hiyo mpaka sasa hivi tathmini ya jumla bado haijaweza kutolewa, lakini katika eneo moja hili ambalo tumetembelea hii leo inaonyesha kwamba 70% ya kazi ambayo imefanyika imekuwa na mafanikio makubwa.
Asiraji, tungependa utueleze vile vile je, hawa nzige ndio wale wa jangwani ambao wamekuwa kiripotiwa katika kipindi cha mwaka jana na mwaka juzi wakielezwa kutokea katika mataifa ya Ethiopia, Sudan na Eritrea?
Ya, kwa mujibu wa wataalamu wanasema nzige hao ndio hao haswa, na wanasema kwamba pengine labda watu wanaweza wakajiuliza kwamba kwa nini muda wote wapo labda pengine kwenye upande wa Kenya hawajaje upande wa Tanzania. Wanasema kwamba nzige hawa pia wana safari zao zinakwenda kwa mujibu wa hali ya hewa. Kuna upepo ambao huwa ukivuma kutoka upande mmoja kwenda upande mwingine, huwa wakiruka huwa wanafuatana na upepo huo. Kwa hiyo inasemekana kwamba kutokana na mabadiliko haya ya hali ya hewa, sasa hivi inaelekea kwamba kuna upepo ambao ulivuma kutoka eneo ambapo walipokuwa kuelekea upande wa Tanzania, na ndipo wakafuatana na upepo huo wakaja kutua katika eneo hili. Na kwa mujibu wa wataalamu wanasema kwamba huo ndio mwenendo wao wa kusambaa katika maeneo mbalimbali.
Sasa kwa mwelekeo huu wa kile kinachoelezwa na wataalamu, maanake hiyo ni eneo ambalo ni upande wa kaskazini ambao linapakana na nchi ya Kenya. Je, kuna uwezekano kwamba nzige hao wakaingia ndani zaidi ya Tanzania na kwenda katika mikoa mingine?
Kwa mujibu wa maelezo waliotoa wataalamu wanasema kwamba hata hawa ambao wameangamizwa, wanasema kwamba nzige huwa wanakuwa na madaraja ya kukua. Mfano wanasema kwamba kuna umri ambao ukifikia huwa wakisharuka wanakwenda umbali mkubwa zaidi, na wakitua katika eneo hilo huwa wanafanya uharibifu mkubwa zaidi. Lakini kwa makundi ambayo yamekuja upande huu wanadai kwamba bado ni nzige wadogo, kiasi kwamba kama jitihada za kuangamiza zitafanyika ipasavyo, wanaweza wakafanikiwa kuwadhibiti kwa kiasi kikubwa. Lakini suala la kwamba pengine wanaweza wakaendelea ama wasiendelee, hilo ni suala la kitaalamu sana ambalo kwa kweli labda pengine kulingana na siku zitakavyokwenda na mwenendo wa kuangamiza utakavyokwenda tutaendelea kuwajulisha. Lakini kwa sasa hivi ni vigumu ama ni mapema mno kueleza kwamba pengine wanaweza wakaendelea na safari yao ama vipi, kwa sababu pia kama walivyosema linategemea suala la mabadiliko ya hali ya hewa na upepo. Kwa hiyo itategemea pia kwamba upepo utakuwa unavumaje, lakini pia itategemea pia kwamba mpaka sasa hivi labda kiwango cha kuangamiza kimefanikiwa kwa kiwango gani.
Na kile ambacho unaweza kutueleza Asiraji Mvungi, bado tathmini labda ya mazao, licha ya kwamba mikoa hiyo si mikoa ambayo ipo katika orodha ya juu ya mikoa ambayo inazalisha chakula kwa wingi nchini Tanzania?
Ikumbukwe kwamba sasa hivi katika maeneo mengi ya ukanda huu wa kaskazini ndio kwanza mvua zinaanza kunyesha. Kwa hiyo wakulima wengi ndio wanaandaa mashamba, lakini katika maeneo haya ambayo pia nzige hawa wametua ni maeneo ya ambayo wanaishi wafugaji zaidi. Kwa maana hiyo kitu kilichokuwa kinahofiwa zaidi pia kwa sasa ni kuangamiza malisho kwa ajili ya wanyama pengine na kwa ajili ya mifugo. Lakini kwa upande wa mazao, labda tunaweza tukasema kwamba bado kutokana na kwamba suala la kilimo ndio linaanza, hakujawa pia na mazao ambayo yanaweza yakawa yameangamizwa na nani hao.
Na zoezi hilo linatarajiwa kumalizika lini labda kwa mujibu wa ripoti? Manake upo katika jopo hilo la watu ambao wanatembelea maeneo yaliyoathirika.
Kwa mujibu wa maelezo ya waziri wa kilimo alisema kwamba zoezi litaendelea mpaka hapo nzige hao watakapokuwa wameangamia. Lakini pia inategemea pia kwamba labda kwa jinsi ambavyo watakuwa wanafanikiwa kuangamiza ndipo pengine inaweza ikatoa tathmini ya mwisho ya zoezi. Lakini vinginevyo itakuwa pia ni vigumu kuelezea kwamba zoezi hilo linaweza likawepo mpaka lini, kwa sababu lengo la serikali ya Tanzania na pia kwa mujibu wa maelezo ya waziri ni kwamba zoezi hilo litaendelea mpaka hapo watakapohakikisha kwamba nzige wote wameangamizwa.
Na mpaka hivi sasa katika eneo hilo la wafugaji kuna ishara yoyote ambayo imefanyika labda kuonyesha hawa nzige wamekula malisho mengi zaidi ya wanyama na kuhatarisha maisha yao?
Hapana, kutokana na maelezo ambayo wametoa wataalamu na pia mimi mwenyewe nimeshuhudia kwenye eneo ambalo walikuwa wametua, hakuna madhara makubwa ambayo yamejitokeza kwa sababu kubwa mbili. Kwanza, taarifa ziliwahi kutolewa, kwa hiyo walikaa pale kwa muda mchache sana. Lakini pia wanadai kwamba kutokana na umri wa nzige hao ambao bado ni mdogo, hawajafikia kiwango kile ambacho ni cha kuleta uharibifu ambao huwa unatokea wanapokuwa wamefika nzige katika eneo ambalo pengine lina majani ama malisho ama mazao.
Asante sana Saraji Mvungi kwa maelezo hayo yote na kutuletea sehemu hii ya matangazo haya ya kwa undani. Muda mfupi ujao tutaingia katika sehemu ya pili ya matangazo ya kwa undani. Naam, karibu katika sehemu ya pili ya matangazo ya kwa undani kutoka idhaa ya Kiswahili ya Sauti ya Amerika, ambapo katika sehemu hii ya kwa undani tunajiunga na wenzetu walioko katika studio zetu za Mombasa nchini Kenya, na kile ambacho tunatarajia kutuletea kutoka huko ni kutueleza namna ambavyo mambo yanakwenda, hasa katika ule mchakato wa ule mpango wa maridhiano ya BBI, ambapo hivi sasa upigaji kura unaendelea katika mabunge mbalimbali ya kaunti za Kenya kuidhinisha kura ya maoni kupitisha BBI na kufanya marekebisho katiba, ambapo idadi ya majimbo inazidi kuongezeka. Tujiunge na wenzetu walioko katika studio zetu, Josephat Kioko na Salma Mohamed.
Tunasema shukrani sana Ligongo kwa kutupisha katika sehemu hii ya kwa undani. Tukio kubwa la kitaifa limefanyika Kenya kati ya jana na leo Jumatano, pale ambapo mabunge katika kaunti mbalimbali ama ukipenda katika majimbo tofauti yamekuwa yakipiga kura kuidhinisha ile kura ya maoni inayotarajiwa nchini Kenya ili kufanyia katiba marekebisho. Hii ni baada ya kuwa na mchakato wa BBI ambao ni mchakato wa kisiasa ili kufanya marekebisho kuleta mabadiliko zaidi katika utawala wa nchi. Sasa kufikia leo takriban mabunge ya kaunti 40 yameshapiga kura na kuidhinisha kwamba nchi ifanye kura ya maoni. Lakini sasa hilo litapelekwa katika bunge na baadaye kwa wananchi. Ndio nakwambia ni tukio linaonekana kama la kihistoria. Mara ya mwisho wakati nchi ya Kenya ilifanya kura ya maoni kulikuwa hamna serikali za majimbo, hapakuwa na ugatuzi kama huu, hapakuwa na mabunge ya kaunti. Ilikuwa ni mwaka 2010 na ilikuwa bado hatujengea katika ugatuzi. Sasa basi leo utasikia mengi kuhusiana na yale waliofanya. Utasikia pia viongozi wa kisiasa wakizungumzia hayo ni katika kwa undani.
Naam. Na hatua hiyo bila shaka inaonyesha kwamba ni ushindi mkubwa kwa Rais Kenyatta na Raila Odinga, ambao wanakusudia kutoa mwelekeo wa siasa za taifa litakapokuwa likishiriki kwenye uchaguzi mkuu mwakani. Na wataalamu wa masuala ya kisiasa wakizungumzia katika kutoa hoja tofauti tofauti kuhusiana na jinsi shughuli ya kuidhinisha ripoti hiyo ya BBI inapoendelea kutafutwa uungwaji mkono kote nchini. Baadhi ya mambo ambao wataalamu wa masuala ya kisiasa wamegusia katika kuonyesha kwamba shughuli hii nzima labda ina namna jinsi ambavyo wawili hawa, Rais Kenyatta na vile Raila Odinga, wanajaribu kusukuma ajenda hii ya BBI. Wanasema kwamba mswada huo umepata uungwaji mkono katika mabunge hayo yote baada ya Rais Kenyatta kuahidi kuwapa ruzuku ya magari yenye kiasi cha shilingi milioni 2 za Kenya. Kwa upande mwingine wanasema kwamba siasa za vyama hapo zinadhihirika wazi, ikiwa ni kwamba ODM na vilevile upande wa Jubilee, wale nusu ambao wamebaki wakiwa na muunga bado Rais Kenyatta, wakiwa wanasukuma ajenda hii, kwa hivyo ikionekana kama ni siasa ya kivyama.
Kinara wa ODM Raila Odinga amekuwa katika eneo moja katikati ya nchi ya Kenya akiwa katika ziara zake, na hapa akaonyesha kwamba anafanya kampeni ya kupigia mswada huo unaopelekwa bungeni hivi karibuni ili kupatia mwelekeo kama kura ya maoni itafanyika. Na ametaja kwamba ushindi mkubwa kwa mabunge ya kaunti ambao kufikia leo Jumatano yamepita 40 yale yaliyoidhinisha. Kenya ina kaunti 47, basi yeye anasema ni ushindi mkubwa. Katika mazungumzo na waandishi wa habari, kinara huyo wa ODM Raila Odinga amesema anahitaji kura ya maoni, na akasema yale yanayoahidiwa ikiwa ni pamoja na 35% mapato ya kila kaunti huenda yakaongezeka. Tumsikie hapa.
Tunasema minimum 35%. Can make it 45. Can make it 55 the way they've done in Nigeria. Wakenya walizungumza. Walikuwa wanafikiri ya kwamba Wakenya ni wajinga. Ati wao ndio wanajua. Kila mimi nasema Wakenya ndani yako yao ni werevu. Wanaweza kuja sio pale leo nasema hii takataka yako. Wanacheka tu alafu wana kupigia makofi unafikiri wako na wewe.
Huyo alikuwa ni Raila Odinga wakiwa na Rais Uhuru Kenyatta katika mchakato mzima huo wa kupeleka mbele ajenda hiyo ya BBI kuweza kuidhinishwa baadaye na wananchi iwapo itapitishwa katika bunge la kitaifa. Kwa upande wa upinzani ambapo ni Ruto amekuwa kizunguka nchi nzima akidai kuwa mswada huo unalenga kuwapa uongozi matajiri badala ya walala hoi ambao wamekuwa wakitengwa. Hata hivyo siasa hizi ambazo Ruto anatumia kwenda nchi nzima hata hivyo zimepata pigo kubwa, kwa hivyo bado ana wakati mgumu kuangalia ni vipi ataweza kushawishi wananchi haswa kwa hatua hiyo ambayo imeonekana leo ya kwamba huenda kwamba mswada huu ukaweza kufaulu na hatimaye kufikishwa katika bunge la kitaifa.
Kwa msikilizaji mwingine ambaye hayuko Kenya labda katika mataifa mengine ya kikanda yanayofuatilia matangazo haya katika kwa undani, fahamu kwamba Rais Uhuru Kenyatta anaunga mkono mswada huu wa BBI ili kura ya maoni ifanyike, lakini naibu wake ambaye ni William Ruto anapinga, lakini wao wamesisitiza kwamba wanafanya kazi pamoja, hawajakosana. Sasa upande huo upinzani umeunganisha kinara ODM Raila Odinga na Rais Uhuru Kenyatta ambao pale mbele walikuwa wamekosana kisiasa, ndio maana wakaleta huu mchakato wa BBI na sasa inakaribia nchi kuidhinisha kura ya maoni. Hatua mbili ambazo zimesalia ni maoni haya ya kutoka katika mabunge ya kaunti yarudishwe katika bunge sasa wapate mwelekeo, kisha wananchi wapelekewe tena katika maamuzi yao ili kura ya maoni ifanyike. Lakini wanasiasa nao wanasema nini? Tunao mahojiano na mwanasheria George Kidhi ambaye anasema wananchi pia wana mustakabali wa kuamua.
Kuna ngazi tofauti ambazo huwa zinatumika ili mradi kwamba mswada kama huu wa kura ya maoni, kwa sababu BBI mwisho wake ama mwisho siku huwa ni kura ya maoni ya mwananchi mwenyewe kuweza kujipigia kura. Kwa hivyo ni mfumo wa kisiasa. Tuseme tu kwamba hapa hakuna sheria kwa usafi wa sheria, ni sheria ikiwa pia imetangamana na siasa. Lakini wakati sheria na siasa zinatangamana ni kwamba ile siasa inaipiku sheria. Kwa hivyo kwa sasa tuitazame kama siasa kwa sababu ni mfumo na mwenendo wa kisiasa. Kivyo vyote vile ni kwamba wanasiasa lazima watahusika, hususan hasa kupitia kwa bunge ambazo zinahusika. Ngazi ya pili kaa ni bunge la kitaifa ambao pia wataangalia kisha watapitisha. Hapo pia ikakuwa ni lazima kwa sababu walikuwa na matakwa yao hapo awali ambao yamekataliwa, nadhani mwenendo utakuwa ule ule kwa sababu ule mwenendo wa kwanza wa wakilishi wadi umefanya kazi. Mwenendo wa pili wa bunge la kitaifa kufanya kazi na binadamu ni wale wale, wa Kenya ni wale wale, viongozi ni wale wale, siasa ikawa ni ile ile na miswada ni ile ile, basi inaonekana kwamba pia watapoa ruzuku ili mradi kwamba waweze na urahisi wa kuwashawishi waweze kupitisha hili azimio ama huu mswada wa BBI ili kuwe na urahisi. Baada ya hapo sasa ngazi ya mwisho ikawa lazima BBI itaifishwe kupitia kwa gazeti rasmi la kitaifa, kisha baadaye iende kwa mwananchi mwenyewe kuipigia kura ya maoni. Sasa hapo ndo tutaona kama mwananchi bado anakubali kisiasa kwamba atashawishika, ama huu mwananchi atahongwa kivipi, kwa sababu hapa ikawa ni mwenendo wa kimaslahi. Labda niseme hivi kwamba naona pale ndani mwananchi kimaslahi ametengewa hivi, kwamba kuna maeneo bunge fulani kila mahali yanaonekana yameongezwa. Yakiongezwa ni kwamba asilimia 35 ama pesa zile ambazo za kitita za kupelekwa katika kaunti inaonekana zimeongezwa, kwa hivyo wananchi watakuwa na pesa zaidi. Ilimradi kwamba kutakuwa na mtiririko wa pesa kutoka jopo la kitaifa la fedha lile ambalo ugavi unafanyika. Kutoka hapo basi kama kuna karibu asilimia 35, hicho ni kitita kikubwa kupiku kile ambacho sasa wanapata. Kwa hivyo pale ikawa kwamba kuna mfumo wa kumrai mwananchi kupitia kwa kumwambia kwamba kuna faida zaidi. Kwanza utapata eneo bunge zaidi kila mahali yanaongezeka, pesa zaidi, uajiri zaidi. Kwa hivyo inaonekana kisiasa amepangwa. Umoja wa kitaifa unategemea siasa pia huo, kwamba siasa ikiwa nzuri kutakuwa na umoja wa kisiasa. Ukweli wa mambo, labda nieleze kwamba BBI lengo lake hasa awali ilikuwa nzuri, kwa sababu kumbuka kwamba nchi ya Kenya ina migawanyiko aina aina. Ipo migawanyiko ya jinsia, migawanyiko ya ngazi za kiasili ama za kimali kifedha, kuna migawanyiko ya kikabila, hata kuna migawanyiko ya mbari, migawanyiko ya elimu na mambo mengi. Sasa kumbuka kwamba mgawanyiko wa karibu sana hapa nchini huwa ni mgawanyiko wa kikabila. Hapo ikawa kwamba ndo kuna ukaribu sana na mgawanyiko huo kuliko mgawanyiko wote. Ukiangalia mgawanyiko wa rangi, hususan ngozi ya mwananchi wa kawaida, kwa mfano mtu mweupe na mweusi, hilo huwa halishughulikiwi sana. Kwa hivyo si jambo lolote hapo. Lakini kabila ikawa kwamba ndo ambao tumeipa kipaumbele, labda kwa sababu ya kihistoria tuligawanywa kikabila na hatujawahi kupata fueni kutoka mgawanyiko huu. La muhimu ni kwamba mgawanyiko huu wa kikabila utaendelea na BBI utachukua mrengo wa kikabila mwishowe. Kwa hivyo kusema utamuunganisha mwananchi hali kisiasa, lengo lenyewe likawa ni kumuunganisha kwa kutumia mgawanyiko wa kikabila, hilo nadhani halitakuwa rahisi kulitimiza. Isipokuwa ni kwamba pale juu pia katika kitengo cha urais, akiwa kwamba kuna ugavi wa mamlaka katika kitengo cha rais na executive, makabila mengi yatahusika. Kwa hivyo labda hakutakuwa na ile vuguvugu kama na sintofahamu ambayo tumezipata hususan mwaka 2007 na 8 na juzi mwisho uchaguzi uliopita.
Wakili huyo basi akiwa anatoweka, tuweze kufahamu mengi zaidi, ambapo ni kuhusiana na maeneo ambayo yanafahamika kuwa ngome ya kisiasa ya Rais Uhuru Kenyatta, ikiwa amepata uungwaji mkono hivi sasa kwa zaidi ya mabunge 30, kwa mfano katika maeneo yake ambayo yeye ana umaarufu. Hata hivyo kuna ngome ambazo zinaonekana kuwa ni ngome za kisiasa, zilikuwa ni mrengo wa ODM, pia hivyo hivyo zinangojewa kusubiriwa kuonekana iwapo zitaunga mkono kuidhinishwa kwa ajenda hii ya BBI, jambo ambalo tunalimulika hapa VOA kwa karibu sana, haswa ikiwa ni mwelekeo wa kisiasa wa taifa hili kwa ujumla.
Muda hauko nasi sana katika kwa undani, lakini kwa haraka haraka ni kufahamishe kwamba wanasheria na wasomi baadhi yao wamesikika katika vyombo vya habari wakisema wanapinga hatua hii ya kuleta mabadiliko ya katiba, kwamba katiba iliyoidhinishwa na wananchi mwaka 2010 bado inastahili kuendelea kufuatwa. Baadhi ya wanasheria hao pia ni wanasiasa na wanasema wataendelea kuipinga hadi mwisho, kwa sababu katiba iendelee kutekelezwa. Lakini wanasiasa nao wameunga wakisema lazima mabadiliko yafanyike ili mambo yanayopendekezwa yatekelezwe kwa wananchi na kwa wanasiasa wenyewe.
Naam, basi ni hayo tu ambayo tumeweza kukupatia kwa undani, ikiwa ni hatua za hivi punde katika mwelekeo wa kisiasa hapa nchini Kenya kwa ujumla, ikiwa inahusisha hiyo ripoti ya BBI na jinsi hadi kufikia sasa imefikia wapi. Tunakomea hapa kutoka hapa studio 15. Mimi naitwa Salma Mohamed na mwenzangu ni Josephat Kioko. Hadi wakati mwingine, tunakurudisha studio zetu za Washington. Shukran.
Asante sana kwa kutueleza hayo yote wenzetu kutoka hapo Kenya, Mombasa. Shukrani kwa kuwa nami. Naitwa Idi Ligongo. Ungana nami kesho katika sehemu nyingine ya matangazo ya kwa undani.